sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'e torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Nagaa keessanii. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundumaatti maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin haa dhaqqabu. Olmaan keessan irraa gaariidha. Waaqayyoo haala hundumaatti akkasii wajjin hin ture, tokko tokko keessaniinis akka eebbisaa oolee nan abdadha. Galgala kanattis Waaqayyo isin wajjin akka jiru immoo nan amana. Egaa dhaggeeffattoota, har'aa kan nuti ilaallu akkuma kanaan duraa ergaa gara warra Ibrootaati. Walii wajjin qo'annaa kana gadi fageessinee sagalee Waaqayyoo ilaalla. Egaan hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti Waaqayyo natti ni dubbata, Waaqayyo anaan ergaa naaf qabu naaf ergaa jettanii amantiidhaan walii wajjin eegganna. Hanga xumura sagantaa kanaatti walumaan turra. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Har'asii kan nuuf kadhatanii hojjetaa wangeelaa Yibqaaw Lammaa Baalee Kofaleerraa hojjetaa wangeelaa kan ta'anii achii kan dhufan istuudiyoo keenyaa dhufanii nu daawwatanii Waaqayyoonis nuuf kadhatanii kadhannaa isaanii keessaatiin isin afeera. Waaqayyoon nuuf kadhatu isaanii wajjin kadhanna.
Yaa Waaqayyoo jiraataa bara baraan yeroo hundumaayyuu kan hin jijjiiramne kan hin geeddaramne jaalalli kee ka hundaa ol kan ta'e eeyyanii ilma namootaa oduu cubbuu keessa jiraatan cubbuu keessa akka ba'an kan immoo karaa gooftaa Yesuus Kiristoosin kana hunda nuu gooteton har'ammoo akka si beenu fi akka si fuunduratti dhi'aannu waan kan hunda nuu gooteef galanni si haa ga'u. Eeyyanii yaa Waaqayyo wangeelli kee kun ardii gubbaa irratti yeroo babal'ate inni immoo afuurri badaan kan immoo ardii gubbaa irratti namoota baay'ee qabeeton akka gara kee hin dhufne kan dhoogge hundumaayyuu yaa Waaqayyo sagaleen kee kun yemmuu labsame yemmuu himame inni waan garagarchamu mootummaan kee waan bal'atuuf galanni ardii irratti illee samii irratti illee siifaa ta'u. Duyna keenya gubbaa irratti immoo yaa Waaqayyo waan angoo nuu kenniteef galanni samii irratti ardii irratti illee eeyyanii gooftaa siif qofa haa ta'u. Aameen.
Akkuma nagaa'ee gooftaana dammatti seenegaa qophaa'ee ergaa wangeelaa kee akkuma nagaa'ee gooftaana dammatti seenegaa qophaa'ee dammaqee lubbuu koo halkanii fayyaate gooftaani deebi'u yeroo dinbeenete qophaa'ee. Barreessin darbaate ergaa wangeelaa kee akkuma nagaa'ee gooftaana dammaqte seenegaa qophaa'ee ergaa wangeelaa kee akkuma nagaa'ee gooftaana dammaqte seenegaa qophaa'ee.
Faarfannaa obboleessa keenya Faqaaduu Baay'isaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya isa kanuuf kadhate obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Yibqaaw Lammaaf Waaqayyo isaan eebbisu bakka isaan jedhanitti isaanii wajjin haa ta'u jenna. Egaa dhaggeeffattoota gara qo'annaa keenya isa har'aatti utuu isin hin ceesisin dura sagantaa keenya darbe keessatti kan walii wajjin qo'anne walii wajjin hanga tokko ilaalla. Kan nuti jenne ijoon dubbii keenyaa isa nuuf falmu abbaa bira dhaabbatee kan nuuf dubbatu qabna isa jedhuudha. Nama nuuf dhaabbatu abbaa biraa qabna jedheetu dubbata sagaleen Waaqayyoo. Yommuu akka jedhu immoo kan nuuf dhaabbatu waa'ee keenya kan nuuf falmu kan nu jajjabeessu Yesuus Kiristoosiin mirga abbaa keenyaa qabna jechuu akka ta'e ilaallee turre. Inni waan hundumaatti qajeelaadha. Wanti inni godhu hundinuus gaariidha jenne ilaallee turre. Egaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoosi nu wajjiniin ta'ee akkanut jabaannu waaqayyo birattis immoo akkanut fudhatama argannu fuula waaqayyoo dhaabbate yeroo hundumaa nu jajjabeessaa waaqayyoonis nuuf kadhataa nu kan nu barbaachisu waaqayyoo nuuf kenneera luba guddicha isa ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan Yesuus Kiristoos luba guddaa ta'uusaa luba mudaa hin qabne kan waan ittiin jedhan hin qabne ta'uusaas ilaalleerra isa cubbamoota irraa gargar ba'e jedha sagaleen waaqayyoo. Isa cubbamoota irraa gargar ba'e sagaleen jedhu immoo akka keenya cubbuu waan hin hojjennee fi nurraa adda kan ta'e jechuudha. Kanaaf egaa sagalas sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Warri seeraa Yesuus Kiristoosiin warra cubbamootaa fi warra qaraxxuu wajjin nyaataa ittiin jedhanii akka turan ilaalleerra. Garuu wanti nama dhibu ati cubbamaara isaan hin jenne isaan qaraxxuu wajjin nyaataa jedhan malee waa'ee ofiisaa fi Yesuus Kiristoos cubbuu tokkollee waan ittiin jedhan hin qabu mudaa kan hin qabne akka luboota bara duriis akka hin taane ilaalleerra. Luboonni kakuu moofaa dura aarsaa waa'ee cubbuu isaaniif erga dhiyeessanii booddee sababii cubbuu sabaatiif immoo aarsaa dhiyeessu. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu aaluma tokkicha cubbuu keenya hunduma keenyaatiif kan bara baraa aarsaa of godhee dhiyeesse ofiisaatii aarsaa akka inni ta'e ilaalleerra. Kanaaf inni angafa lubootaa isa qulqulluu waan ittiin jedhan hin qabne xurii hin qabne isa cubbamoota irraa gargar ba'ee bantii waaqarra jiruudha. Kanaaf nama akkasii yookaan waaqa akkasii angafa lubaa akkasii gooftaa waaqayyo abbaa biraa qabna. Nuyi angafa lubootaa qabna jechuudha. Egaa erga hanga kana dubbanne har'a immoo waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaa wajjin ilaalla. Har'a kan nuti eegallu Ebroota boqonnaa 8 lakkoofsa 3 hanga 5 jiru dubbisuudhaani. Ebroota boqonnaa 8 lakkoofsa 3 hanga 5 jiru dubbifna. Nan dubbisa. Angafa lubootaa kan ta'e hundinuu kennaa fi aarsaa dhiyeessuudhaa fi hojii irra ni dhaabama. Kanaaf inni kunis immoo waan dhiyeessu qabaachuun isaaf ni barbaachisa. Luboonni akka seerichaatti kennaa dhiyeessan waan jiranii fi inni utuu fooniin biyya lafaarra jiraateeyyuu luba akka isaanii hin ta'u ture. Isaan godoo isa akka gaaddidduu isa waaqarraatti gara galfame sana keessatti ni hojjetu. Fakkeenyi godoon sun ittiin ijaarame Museetti argisiifame ture. Yeroo inni godoo sana ijaaruuf ka'etti Waaqayyo ammas waan hunduma fakkeenya isa gara irraatti sitti argisiifame sanaanii akka hojjettuu fi akeekkadhu ittiin jedhe. Yeroo inni godoo mana Waaqayyoo sana ijaaruuf ka'etti jechuudha Waaqayyo ittiin jedhee ture. Ammas waan hundumaa fakkeenya isa gararraa irratti sitti argisiifame sanaan akka hojjettuuf akeekkadhu. Bara ergaan kun itti barreeffame manni qulqullummaa Yerusaalem keessa jiru suni tajaajila kennaa ture. Luboonnis tajaajila edilee isaanii kennaa turani. Museen mana qulqullummaa sana akka ijaaruu fi Waaqayyo yommuu isa abboome fakkeenya inni mana sana ittiin ijaaru mul'ataan kenneefii ture. Kana jechuun manni qulqullummaa Yerusaalemitti argamtu fakkeenya mana qulqullummaa ishee dhugaa ishee waaqarraati jechuudha. Manni qulqullummaa kun godoo jedhamee kan waamamu yommuu ta'u kutaa lama kan of keessaa qabudha. Kutaan inni duraa iddoo qulqulla'aa jedhama. Iddoo qulqulla'aa sana keessatti immoo mi'a 3 argama. Isaanis baattuu ibsaa warqee irraa tolfame, baattuu buddeenii fi bakka itti ixaana dhiyeessan baattuu warqeetu jira. Baattuun warqee sun fakkeenya Kiristoos isa ifa biyya lafaa ta'edha. Baattuun buddeenaa sun immoo Kiristoos buddeena jireenyaa ta'uu isaa kan argisiisudha. Bakka lubichi itti kadhatu warqee aarsaa itti dhiyeessan sun immoo Kiristoos waa'ee keenyaa fi nuufi kadhachuu isaa kan argisiisudha. Waggaatti immoo si'a tokko angafni lubaa golgaa isa keessaa sana darbee iddoo gara keessaa baay'ee qulqulla'aa ta'e sana ni seenaa jedha akkuma sagalee Waaqayyoo irraa arginu. iddo qulqullaa sanani seena iddo gara keessa isa qulqullaa sanammo mi'a mana qulqullummaa lamatu jira isaanisi inni dura saanduqa kakuu waaqayyooti saanduqi kakuu kuni keessa isaafi bakkee isaani warqeedhaani kan haguugame yookaan kan uffifameedha gabateeni abboommin kurnan gonfoon warqee irraa hojjetame mannaa qabu uleen aaroon isheen lattee saanduqa kakuu kana keessa jira abboommin kudhanii yookaan abboommin kurnan kuni isa yesus kiristoosi seera musee raawwachuu dhufe kan argisiisuudha seera musee guutummaatti raawwachuu kan danda'e isa duwwaadha kiristoos duwwaadha qodaan warqee irraa hojjetame mannaa qabu suni kiristoosi buddeena jireenya bara baraa ta'uu isaa kan argisiisuudha uleen aaroon isheen latte sun immoo fakkeenya du'aa ka'uu kan argisiisuudha inni lammaffaan saanduqa kakuu sana aguugee jiru qadaaddii araaraati yookaan qadaaddii araara waaqayyoo saanduqa kakuu isa warqeen uffifame sana kiruubeel qoochoo isaaniitiin ni golgu sababii inni saanduqa araaraa jedhameefis sababii kanaafi kun immoo bakka ulfinni waaqayyoo itti argamuudha saba israa'elii wajjinis waaqayyoo bakka saanduqa kakuu kanatti wal argu waaqayyoo fi sabni israa'el iddoo ulfinaa iddoo qulqullaa kanatti wal argu jechuudha luboonni tajaajila isaanii guyyaa guyyaatti mana qulqullummaa keessatti kan raawwatan yommuu ta'u waggaa keessatti si'a tokko garuu angafni lubaa iddoo qulqullaa isa gara keessaa sana seenee ofii isaa fi saba isaa fi aarsaa sababii cubbuu dhiyeessa. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos garuu fannoo irratti yommuu du'e golgaa mana qulqullummaa sana gubbaadhaa yookaan gararraadhaa hamma gadiitti iddoo lamatti gargar tarsaase. Kunis guyyaa sanaa kaasee daandiin gara waaqayyootti nama geessu yookaan nama dabarsu banamuu isaa kan argisiisuudha. Daandiin baname sunis karaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos ta'uu isaa mul'isa. Ebroota boqonnaa 8:6 yeroo dubbifnu immoo boqonnaa 8:6 Yesus hojii lubummaa isa kan isaanii irra fagoo caalu fudhate hammuma hojiin isaa caalu immoo kakuu inni Yesus waaqayyoo fi namoota gidduu dhaabe inni abdii caalu irra dhaabatu suni guddaa ni caalaa jedha. Barreessaan ergaa kanaa hammuma hojiin isaa caalu jedha. Manni qulqullummaa as jiru biyya lafaarra jiru kun fakkeenya mana qulqullummaa isa waaqarraa akka inni ta'e beekamaadha. Kiristoosi mana qulqullummaa isa waaqarraa keessaa nuuf kadhata. Fayyina argameen yookaan fayyina inni nuuf kenneen hamma dhumaatti dhaabachuu kan nuyi dandeenyu inni waaqarraa waan nuuf kadhatuufi yookaan immoo fayyina nuti har'a maqaa kiristoositti amanuu keenyaan argannetti cimnee dhaabachuun keenya inni waaqarraa alkaniif guyyaa waa'ee keenyaaf waan nuuf kadhatuufi abdii caalu yommuu jedhu immoo kakuu haaraa argisiisuu isaati. Kakuun moofaan kakuu haaraa wajjin wal bira qabame yommuu ilaalamu yookaan yeroo wal bira qabame madaalamu isa wayyu ta'uu isaa argina yookaan isa wayyu ta'e argama eenyuyyuu seera eeguudhaan fayyina argachuu hin danda'u kun immoo beekamaadha waggaadhaa gara waggaattis aarsaa dhiyeessaa turanii sabni Israa'el seera kana eeguu waan hin dandeenye fi irra darbanii cubbuu waan hojjetanii fi yeroo hundumaa waggaa waggaatti aarsaa sababii cubbuu dhiyeessu turanii sirni aarsaa dhiyaataa ture kunis fayyinaan kan nama ga'u utuu hin ta'in fakkeenya kiristoosi isa dhufuu fi jiru kan argisiisu ture kanaaf seerri sun hanga Yesus kiristoos dhufu duwwaatti hojjetaa ture manni qulqullummaas yoo ta'e gara fuula duraatti fakkeenya mana qulqullummaa isa dhugaa isa kiristoos keessatti tajaajilu yookaan isa gooftaan keenya Yesus kiristoos keessaa hojjetu kan bakka bu'uudha egaan amma ammaatti akkuma ilaallee luba isa hundumaa caalu qabna aarsaa isa caalu akkasumas immoo qabna abdii isa caalus qabna egan kristosi ulagale kan hunduma gute argamera asirratti akuma hubannu kristosi fakkenyata e kani dihate utu hintain ofi isa arsa gode of ese yesusi mariamitte yammu mullate kan hunduma rawwachu fi yero itti diatera yesus immo ana hinqabin ani ammayyu gara abbaatti olimbani gara obbolota ko dhaqi ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti ol nan ba'a jedhi isaanitti anaaf himi jedhe ishee abboome yohannis boqonnaa 20:17 irratti wangeela yohannis boqonnaa 20:17 yeroo sanatti yesuus akka angafa lubummaa isaatti dhiiga ofii isaa fuula waaqayyo duratti aarsaa godhee haala itti dhiyeessu keessa ture. Phexros ergamaanii waa'ee dhiiga kristos kanaa yommuu dubbatu dhiiga ulfina qabeessa jedhee ibsa. Dhiiga ulfina qabeessa inni abdii caalu irra dhaabatu sun guddaa ni caala. Bara kakuu moofaa keessa waaqayyo saba isaa fi karaa Musee seera kenneefii ture. Sabni sunis seera kenname sana irra yoo darbanni yookaan yoo cabsani dhiifama cubbuu sana argachuu fi aarsaa dhiyeessuu isaan barbaachisa. Waaqayyo seera karaa Musee isaaniif kenne eeguu yeroo dadhabanitti aarsaa sababii cubbuu fi dhiyaatu aarsaa dhiyaate waaqayyos akka araara buusu godhe. Waaqayyo Museedhaa fi seericha yookaan immoo seera sagadaa mana qulqullummaa utuu hin kenniniif dura akkuma Abrahaam gara isaa amantiidhaan ni dhaqu turani barreessaan ergaa gara warra Ibrootaa kun abdii isa caalu kakuu isa caalu akka qabnu dubbata. Igaan anii fi isin abdii fi kakuu kana keessaa qooda kan qabnu yoo taane waaqayyo walitti dhufeenya saba Israa'elii wajjin qabu addaan kuteera jechuu miti. Nuyi kakuu kanaa fi abdii kana keessaa seera qabaachuun keenya akka waaqayyo kakuu fi abdii saba Israa'eliif kenne sana addaan kutu hin godhu. Waaqayyo walitti dhufeenya saba Israa'elii wajjin qabu addaan hin kunne yoomiyyuu hin kutu. Bara mootummaa waggaa kumaa tokkoo yookaanis immoo bara Yesus Kristos waggaa 1,000 fi addunyaa kana irratti dhufe moo bara sana keessa abdii inni caalu ni raawwatamaa fi namni kitaaba qulqulluu dubbisu hundinu sabni Israa'el biyya isaaniitti akka deebi'anii fi abdii waaqayyo kenneef hubachuu ni danda'u jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessa fakkeenyaaf kitaaba Ermiyaas raajichaa keessa boqonnaa 31:8 irratti akkas jedhamee barreeffamee jira. Ani kunoo biyya gara bitaatti isaan nan fida. Qarqara lafaattis walitti isaan nan qaba. Jaamonni, naafonni, warri dadhabbii qabanii fi warri du'uu jala ga'an hundinuu waldaa guddaa ta'anii gara biyya isaaniitti ni deebi'u jedha. Akkasumas immoo Ermiyaas boqonnaa 30:18 irratti immoo kunoo ani saba koo warra sanyii Yaaqoob keessaa booji'aman nan deebisa. Iddoo isaan jiraatanittis o'a isaanitti nan argisiisa. Mandaratti ni deebitee iddoo ishee duritti ni ijaaramti. Manni mootummaas iddoo isaa duritti deebi'ee ni ijaaramaa jira. Kutaan kitaaba qulqulluu kuni waa'ee saba gara kaabaa jiraatanii isaanis saba Yihuudotaa warra Raashaa keessa jiraatan kan dubbatudha. Yeroo ammaa kana sabni Yihuudotaa biyya Ruusiyaa jedhamu keessa jiraatanii biyya isaaniitti deebi'uudhaaf rakkoo guddaanii isaan mudachuu isaa ni beekna yookaan ni dubbatama. Waaqayyo yommuu murtiidhaaf ka'u garuu rakkoon akkasii kun gonkuma saba sana mudachuu hin danda'u. Abdii inni caalu sun yommuu raawwatamutti maal ta'uu fi akka jiru kitaabni qulqulluun akkas jedhee ibsa. Kunoo barri ani itti namoota biyya Israa'elii fi biyya Yihuudaatiifis kakuu haaraa galu ni dhufa. Innis sanyii kakuu isa ani abboota isaanii gargaaree biyya Gibxi yommuun baase isaanii fi dhaabnaan utumaanii gooftaa isaanii ta'ee jiru isaan immoo kakuu cabsanii sanaa miti. Ani Waaqayyo kana dubbadheera. Kakuu inni ani bara sana Israa'eliif galuuf jiru kanatti fufee jira. Ani seera koo yaada isaanii keessa nan ka'a. Garaa isaanii keessattis nan caafa yookaan nan barreessa. Ani Waaqayyo isaanii nan ta'a. Isaanis saba koo ni ta'u jedha. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 31 hanga 38. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 31 hanga 38. Yeroo ammaa kana sabni Yihuudotaa gara biyya isaaniitti deebi'aa kan jiran yoo ta'eyyuu sagaleen raajii dubbatame kun hundumti isaa guutummaatti hin raawwatamin jira. Garuu guyyaa tokko sagaleen raajii kun guutummaatti ni raawwatama. Kanammoo amantii guddaadhaan annana mana. Ani yakka isaanii fi isaaniif nan dhiisa. Cubbuu isaaniis deebi'ee isaanitti hin lakkaa'u. Isaan hundumti isaanii xinnaadhaa hamma isa guddaatti ana waan beekanii fi si'achi namni tokko nama biyya isaatiin yookiis obboleessa isaatiin Waaqayyoon bari jedhee gorsuu hin barbaachisu jedha. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 34. Kanaaf Ermiyaas boqonnaa 31 kuni kakuu Waaqayyo saba Israa'eliif galee guutummaatti waan of keessaa qabuuf yoo dubbifanne gaarii ta'a. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irra jirummoo nan dubbisa. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 7. Kakuun inni dura utuu hirrina hin qabu ta'e isa lammaffaa iddoo buusuun hin barbaachisu ture jedha. Inni duraa utuu mudaa hin godhanne ta'e isa kana iddoo buusuun hin barbaachisu. Kakuun inni duraa ga'aa ta'ee waan hin argamnee fi kakuu inni lammaffaan barbaachisaa ta'e argame. Egaan yaa obboloottan koo tarii isin keessaa kaan kakuun inni duraa waan hin barbaachifnee fi kun ta'e jettu ta'a. Garuu gonkumaa kakuun inni duraa sun hin barbaachisu jechuu miti. Mee kutaa kanatti aansee jiru haa ilaallu. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 8 irraa isa jiru. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 8. Balleessaan isaan irratti argamnaan raajichi kunoo guyyoonni tokko ni dhufu. Guyyoota sanatti ani mana Israa'elii fi mana Yihuudaa fi kakuu haaraa iddoon nan ga'a jedha gooftichi jedheetu utuu ni dubbatu argina. Asirratti kutaa kana irraa akkuma hubachuu dandeenyu balleessaan isaan irratti argamnaan jedha malee balleessaan seericha irratti argamnaan hin jedhu. Kanaaf iyyuu mudaa kan qabu kakuu kenname sana utuu hin ta'in warra kakuun sun kennameef ture jechuudha. Rakkoon isaa seericha bira utuu hin ta'in anaa fi isin bira firoota koo. Kunoo guyyoonni tokko ni dhufu. Guyyoota sanatti ani mana Israa'elii fi mana Yihuudaa fi kakuu haaraa iddoon nan ga'a jedha gooftichi. Kutaa kana akkuma kitaaba raajichaa Ermiyaas keessaa dubbifne kitaaba raajotaa kan biraa keessaas argachuu ni dandeenya. Amma Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 9 dubbifna. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 9. Garuu kakuun kun akka isa duraa miti. Harka qabee gaafanii biyya Gibxi isaan baase kakuu sana abboota isaanii fi nan dhaabe. Isaanii kakuu koo sanatti jabaatanii hin hafne. Anis jabeessee isaaniif hin yaanne jedha goofticha. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 9 hin dubbise. Kakuu isa dura kenname sana kan diige sabuma sana ture. Sabuma kakuun sun kennameef waan isaan irraa eegamu humna isaan ittiin raawwachuu danda'an seerichi kennuuf hin dandeenye. Humna isaaniif kennuu hin dandeenye. Itti fufne immoo Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 10 dubbifna. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 10. Guyyoonni sun yeroo ga'an kakuu ani mana Israa'eliif kakadhu seera koo yaada isaanii keessa nan ka'a. Garaa isaanii keessatti nan caafa. Ani isaaniif Waaqayyo nan ta'a. Isaanis anaaf saba ni ta'u jechuudha jedha gooftichi. kakun inni harasuni akka kaku isamo fasana daga dirira irratti kan barreffamu utuwintaini garana mota keessatt kan barreffamuda kanafiyyo sericha fi abbomamuni ba'a isanitti hintau serri inni dura daga irratti wan barreffame kenname fi ba'a isanitti ta'e ture inni kun garu gara isani keessatt barreffama kanafi hundunu jaalala isaatini utu ba'a ittin ta'in ega jechuda Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 11 fi 12 yeroo dubbifnu immoo Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 11 fi 12 yeroo dubbifnu itti dabaleesi namni tokko iyyuu si'achi nama biyya isaa yookiis obboleessa isaa gooftaa barii jedhee hin barsiisu xixinnayyoota isaaniiti jalqabanii hamma gurguddoota isaaniitti hundumti isaanii na beeku jallina isaaniitti isaan nan maara cubbuu isaanii deebee hin yaadadhu jedheera jedhe Waaqayyo cubbuu isaanii hundumaa isaaniif ni dhiisa deebi'ees cubbuu isaanii hin yaadatu kun abdii guddaadha firoota koo Waaqayyo tokko tokko keenya maareera cubbuu keenyas deebi'ee hin yaadatu mee isa xumuraa Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irra jiru nan dubbisa waa'ee kakuu haaraa dubbachuun isaa inni dura moofa'eera jechuu isaati wanti moofa'e wanti dulloomes badduu ba'uu ga'eera egaa kun dulloomuu kakuu isa duraa yookaan kakuu isa moofaa argisiisa egaan harraa aniif isin seera musee jala miti kan nuyi jiraachaa jirru kakuun inni duraa waan moofa'ee fi kakuun haaraan nuuf kennameera kakuun inni haaraan kun fayyisaa keenya kan ta'e kristos irratti kan hundaa'edha bu'uurri dubbii kanaa fannifamuu yesus kristosii araara bubuusuu isaati kakuu isa duraa sana gaddaruun kan inni barbaachisee fi kakichi dadhabaa waan ta'eef utuu hin ta'in nuyi dadhaboota waan taaneef kakicha gaddaruun barbaachise seera duraa sana gaddaruun kan barbaachise nuyi dadhabootaanii eeguu hin dandeenye. Egaa dhaggeeffattoota qo'annaa keenya har'aa kana asuma irratti xumurra. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24 kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu fuula feesbuukii teelegiraamii fi waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaadan nu argachuu dandeessu fuula feesbuukii teelegiraamii waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaadan nu argachuu dandeessu fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboleessa keenya Taammiraat Haayileetiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqsumaa Tarrafaatii Waaqayyo isin haa eebbisu nagaatti.
Utuun isin beekin kan dhawaantee bishaan boqonnaa siin agarsiiftee lafa lalisaa keessa na bulchitee olkaa naga keessa na dhoksitee kan na eegdee karaa badisaarraa ulfinnaa taa'usiif baraa.